Rád by som sa vrátil k tomu, čo sme v pondelok započali, keď sme ďalšiu knihu Starého zákona, knihu sudcov, otvorili. Pravda, včera to bolo prerušené slávením liturgickými čítaniami spomienky Panny Márie Kráľovnej, keď sme trošku tú apológiu, takú biblickú, vyjadrovali, teda prečo nemáme problém v kontexte Ježiša s úctou voči Panne Márii svätým a akým spôsobom naplno prežívame Pannu Máriu ako kráľovnú, kráľovnú neba. I napriek tomu, že teda mnohí by povedali, v Jeremiášovi čítame o tej modle starozákonnej, ktorú kráľovnou neba nazývali a proti nej aj proroci brojili, ako je to diametrálne odlišné a biblicky hlboké, hutné a plné, že právom cirkvi prežívame to veľké tajomstvo úcty voči Panne Márii ako matke i našej kráľovnej. Vraciame sa späť do knihy sudcov. No ako sme pri knihe Jozue hovorili, teda tie historické knihy Starého zákona, neide o presné zosumarizovanie toho, čo presne, ktorý deň, ako alebo v ktorom roku sa stalo, ale o tú teológiu dejín, o tú optiku duchovnú na tie udalosti, ktoré sa stali. Kniha sudcov opisuje obdobie od roku 1200 po rok 1000 pred príchodom Ježiša Krista. No a teda ten čas, keď 12 kmeňov izraelských žije v zasnúbenej zemi, tvoria tzv. Segmentovanú spoločnosť, nie kráľovstvo, každý kmeň samostatne, čo ich spája spoločná obrana, spoločná víra v Jahveho a zároveň ten bytostný problém, ktorý tam nastal. Tá už duchovne na výške, tá Mojžišova skupina, tak nazývam od tejto chvíle vlastne Izrael, ktorý do zasnúbenej zeme vstupoval, keď dobíja kanánsku zem, tak sa spájajú s ním aj vyvrheli Kanánu. To boli ľudia, ktorí utekli z tých despotických kanánskych kráľovstiev, ktorými Kanán bol posiatý a boli to vlastne synovia céry smrti, kráľovstva po nich šli, oni si ničom s nimi nezadali, rovnako krutí tvrdí boli, ale po slobode túžili. A tu vidia Boha slobody, ktorý vedie túto Mojžišovú skupinu, Boha, ktorému na ľuďoch záleží a títo ľudia v jeho mene sú silní a on im pomáha i pri nich stojí. Ten dôvod, prečo zostúpili do hôr, spojili sa s Izraelom, premiešali sa s tými 12 kmeňmi a oni ten spôsob života mnohom modlársky a morálny, preto ten obrovský úpadok, ktorý nastal v Izraeli, v tých v tom období 1200 rokov pred Kristom, keď do zasnúbenej zeme vstúpili. A obdobie sudcov je o tom Božom riešení. Keď teda títo ľudia, a čítajme začiatok knihy sudcov, vidíme, že veľmi zlé veci robili i navzájom tie kmene medzi sebou i voči druhým, skutočne veľký úpadok tam bol, tak Boh dal ruky preč. A Moabčania, Amorejčania, Jebuzejčania, synovia Mora, teda Filištínci, ako takí zo Stredomoria, na nich útočili a keď Boh dá ruky preč, veľmi rýchlo kmeň 2, 3 alebo takmer celý Izrael aj zotročili. A vtedy, keď boli v tom zotročení, si uvedomovali, že veď my sme od Jahve odstúpili, my sme po svojom Bohu pošliapali po viere v Neho modlárstvom i po Tóre ako takej a tam prosili Boha o zmilovanie, o záchranu. A tedy, keď naozaj prichádza takej skutočnej túžbe, tej snahe po zmene, po návrate k Bohu, Boh im zbudzoval charizmatického sudcu alebo sudkyňu, pod vedením ktorých boli oslobodení a v tom čase autority toho sudcu, pokiaľ žil, tak zároveň aj sa tak duchovne dvíhali. Takže 1200 rokov taký veľký úpadok a potom postupne návrat späť úpadok, keď zomrel vždy vyššie, vyššie, vyššie za tých 200 rokov, do toho obdobia kráľovského, Saul a potom Dávid, tak bol to obdobie takého postupného rastu, kde po smrti každého sudcu znova ten určitý úpadok prichádza. No a práve toto je dnes opisované tým prvým čítaním je veľmi zaujímavé. Je to jedna z dvoch, len dve bajky sú v celom Starom zákone. A jedna z nich je práve tá, ktorú sme dnes počuli. O čo ide? Ide o udalosti, ktoré sa stali po smrti sudcu Gedeona. Kým žil, tak tých ľudí ťahal hore späť k Bohu. A potom, keď zomrel, tak prichádza veľmi zložitý čas. On mal veľa potomstva a vlastne jeden z, od jeho vedľajšej ženy, práve ten, ktorý tu bol spomenutý, ten Abimelech, sa postaral o to, aby sa proti týmto ľuďom, ktorí sa snažili synom Gedeona, ktorí sa snažili viesť tom duchu svojho otca týchto ľudí späť k Pánovi, aby sa vzbúrili a postali. Spomína sa tu Sichem, hej? Mužovia Sichem. My vieme z knihy Jozueho, ako práve pri Sicheme bola obnovená zmluva Mojžišova Tóra ako taká, hovorili sme koncom minulého týždňa o tom veľkom význame týchto obnov zmluv, tých troch stupňov starozákonnej zmluvy a tá veľká dôležitosť tej obnovy zmluvy pri Sycheme, čo je z toho dodatku knihy Jozueho, z toho záveru knihy Jozueho. A práve tu, na tom mieste takého posvetenia, stačí len chvíľa toho úpadku a z toho miesta klanenia sa Jahvemu tá vzniká nová modlárska svätyňa. Baal Berit, tak sa to nazývalo. Pán zmluvy. Baal, hovorili sme teda všeobecný názov pre bohov, teda modly Kanánu a medzi nimi teda Molok, Dagon, Aštarta a tak ďalej, hej, ktorí boli a tu si ďalšieho vytvorili, teda tamto zmluvu pri Sycheme obnovili a keď už vôbec ten základ, tú Tóru, to učenie nepoznali, je to premiešaný a len teda sa dali obrezať, toto je náš Boh, dá nám víťazstvo, bude pri nás stáť a hneď si z neho modlu spravili. Baal Berit, Boh zmluvy, hej, a jedeme dál. A v tomto mene tohto Baal Berit, tak aj Abimelech ich nahovoril, komplet vyvrážili celé Gedeonovo potomstvo. A cirka stovka ľudí, alebo ako všetci boli vyvraždení, podrezaní, jediný, kto zostal, bol ten najmladší z tých synov, Joatán. A tento Joatán práve predkladá to zrkadlo v Duchu Svetom nastavuje tým ľuďom, ktorí sa dali zlákať v kontexte tejto modly na to, aby rozbili celé to dielo obnovy, ktoré skrze Gedeona bolo konané a potom malo byť aj pokračované. Tu im nastavuje ten obraz. Koho ste si to vyvolili? Jedného z tých, ktorí tej vernosti Bohu chceli viesť Izrael naozaj návrate k Bohu, spravodlivosti, pravde, živote podľa Tóry. Obrazne ten vinič, ten figovník. Hej? Alebo akým spôsobom hovorí, alebo tie jednotlivé stromy vyjadrujú áno, tá ich vznešenosť, teda tí, ktorí by to dokázali, ktorí sa snažili podľa toho Pánovho, a na strane druhej, ako zároveň i to vyjadrenie, že oni by sa k tomu neznižili, že by ostatných zotročili a vyvraždili a tú vládu si takto uzurpovali. Všetci sme sa slobodnými stali, keď sme boli z Egypta vyslobodení a sme bratia a sestry v Tóre a v tej vernosti Pánovi. A tu ide bodliak, ktorý sľubuje, v mojom tieni sa ukriete. Ja vám dám, skrze tie modly a ten spôsob života, ja vám to všetko zabezpečím, čo treba. Rozdiel od tých, ktorí naozaj v tom živote podľa toho, aby to Božie požehnanie sprostredkovali a tú Božiu milosť im aj získali a tak ďalej. Falošne sľubuje a nahina ich navádza. A aj brojí v mojom ohni, budete spálení, tie stromy. Áno, tie niektoré, ktoré sa ho dotkli, táto potomstvo Gedeona spáleným sa stalo, bolo pozabíjané, ale nikdy nemá tú moc. Tento uzurpujúci si Abimelech, aby ich ovládol, aby Boha presiahol. A ba čo viac, aby tým krvavým spôsobom dosiahol to, čo tí ľudia mali žiť. Tá krajina, aby im patrila, bola plná pokoja, požehnania, pravdy a spravodlivosti. Takže v tomto kontexte nastavená cez tú bajku nastavené zrkadlo, ktoré bolo dané týmto ľuďom, aby nad tým uvažovali. Na čo sme sa tu dali zviesť? Prečo sme to robili? Akým spôsobom chceme žiť? Aké ovoce nám to prinesie? A čo tým chceme dosiahnuť? Aká je budúcnosť naša, keď takýmto spôsobom budeme žiť? Nuž, ako sa dá na to reagovať? My vieme, že potom znovu prišlo to, Boh dáva ruky preč, týmto nepožehnám, týchto z ich krvou sprevázať nebudem. Krvou na ich čepeliach. A prišlo ďalšie obsadenie, ďalší útlak, ďalšie zotročenie, ďalší sudca a ďalšie konanie, až keď tí ľudia, keď boli zotročení, sa spamätali, ak Bohu volali. Povieme si, je to veľmi stará časť tých izraelských dejín, kde ešte postupne kráčali k tomu, čo sa v období babylonského zajatia tak naplno prelomilo a dneska mu sme narodilo, tá hlboká viera v absolútneho transcendentného Boha Jahveho, Pána z celého univerza a to chápanie, akákoľvek modla ničím nie je. A takéto niečo omieňa ľudí vo viere stále. Nech už je to modla duchovná, ja bol ako taký. Nech je to čokoľvek, čo ako modlu na miesto Boha v svojom živote v tomto svete postavím. A potom sa človek môže len pýtať, čomu sa to dávam zviesť? Aký spôsob života, aké konanie, aké vzťahy, aké hriech? Teda, či naozaj nechám ten strom života Boží, aby zažaril aj v mojom živote a kríž ovocie priniesol a ma posítil a naplnil, a teda ten z toho stromu života kráľ Ježiš Kristus, aby zavládol v mojom srdci, alebo je to bodliak ako taký? Len popycha a v jeho tieni sa neutíšim a ten pokoj nenájdem. A môj život môže byť plány. Teda to niečo, v čom tá reflexia osobná môže prichádzať, aby sme znova a znova túžili po tom denári Božom, ktorý nám Pán sľubuje a ponúka. Je to veľká provokácia, to dnešné evanjelium. Nechcem to celé rozoberať, samozrejme to by bolo nadlhšie, ale ako provokuje tým denárom, tým obrazom Božieho kráľovstva Pán. Práve to nie je to niečo, že si zaslúžim a Pán Boh mi musí na stôl vycálovať toľko a toľko som si v tom nebi zarobil a právo na to má. Z jeho dobroty dostávame. Právo na to nemáme. A to zbožne dar večného života. A ten denár Boží je tak mocný a tak veľký dar, ktorý od Boha je nám daný. Či budem v tej vinici pracovať hodinu, či deň, či stáročia, nikdy na to nemám, aby sám zo seba som si ten denár zaslúžil. Je to dar Boha, ktorý mi je daný. Na tú moju odpoveď, na to volanie Božie, na i tú bajku, ktorú si sám v sebe zhodnotím a uvedomím, komu som uveril, prečo sa rozhodujem, ako konám, ako žijem a čo budujem svojim životom. Aby ten denár Boží, tá odmena Boha, ten dar spásy a večného života, aby aj mne bol daný. Takže i my prosíme Pána, aby sme s jeho milosťou a pomocou dokázali životom kráčať a vďaka tomu Božiemu volaniu i tej reflexii a tomu zrkadlu, ktoré je nám nastavené zo slova Boha, aby sme tie konkrétne správne kroky konali. A verní Pánovi, aby sme zostali. Amen.